Voittoisa elämä Kristuksessa. Kuinka moni on varautunut, valmistautunut, todella latautunut, odottanut. Mä huomaan, että kaikki on. Turha edes kysyä. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Me ollaan täällä tänään ja huomenna vaihtaaksemme koko loppuelämämme ilmapiiri. Koko loppuelämämme ilmapiiri. Mä todella pidin siitä, mitä Apa sanoi, kun hän sanoi, että sä et ole ehkä tottunut tähän ilmapiiriin. Mutta tiedätkö mitä? Tää on taivaan ilmapiiri. Se on taivaasta tullut ilmapiiri ja me tarvitaan se ilmapiiri. Me ei olla tästä maailmasta ja me tarvitaan tätä taivaallista musiikkia, palvontaa, antautumista Jumalalle. Ootko samaa mieltä? Sano jippiajou. Mahtavaa. Okei, kuinka monella on Raamattu mukana? Jättäkää teidän Raamatut. Hei, moni on tehnyt parannusta sitten viime kokoukseen. Ja muistiinpanotkin on mummolle. Mummolle uploadit. Mahtavaa. Mummo teki tuplaparannuksen. Okei, pidetään meidän Raamattuja ylhäällä. Julistetaan toinen toisillemme ja koko näkymättömälle maailmalle. Pidetään Raamattu. Jos ei sulla ole omaa, niin pidä naapurin Raamatusta kiinni. Tämä on sun julistukseni. Tämä on minun Raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman, katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten, eikä elämäni enää koskaan. Koskaan, koskaan, koskaan! Tule olemaan sama. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Isä, me avataan meidän sydämet. Me avataan sydämet sanalle. Muuttakoon sen voima. Tule siunattu pyhä henki. Paljasta kirjoitukset. Kirkasta Kristus. Avaa meille Jumalan näkymättömät ihmeelliset viisaudet ja vie meitä eteenpäin. Suo meidän tänä iltana nähdä ne siteet, jotka meitä sitovat, ja anna meille voima ja armo sanoutua irti niistä. Isä, tule henkesi kautta ja murra kaikki se, mikä on pimeyden maailmasta lähetetty sinun lapsiasi sitomaan. Tulkoon se paljastetuksi, tulkoon se tuhotuksi, tulkoon siteet katkaistuksi ja pääsköön kansasi vapauteen. Ja kaikki sanoi, aamen. Paavalin kirje kolossalaisille, ensimmäinen luku. Mä en ole mitään seminaaria odottanut niin paljon kuin tätä. En nyt sen takia, että siellä on niin hyvä puhuja, vaan sen tähden, että jotenkin tämä seminaari on alku jollekin meidän kaikkien elämässä. Jumala ei ole kutsunut sua olemaan samanlainen koko elämäsi, vaan muuttumaan. Kasvamaan vellihoususta voittajaksi. Eikö se ole mahtavaa? Sano naapurille, susta vellihousu voi tulla voittaja. Sami, sano nyt sille ruutille. Kyllä. Vellihoususta valloittajaksi, halleluja. Se on Jumalan tahto ja suunnitelma. Kolossalaiskirje ensimmäinen luku ja 24. jae. Kolossalais 1, 24. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne. Ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Wow. Siinä oli poveria. Eikö ollut? Miten se maistui niin hyvältä? Tänä iltana mä en välitä siitä, että mikä on sinun taustasi. Mikä on menneisyytesi. Mistä tulet? Mitä on tapahtunut? Mikä toi sinut tänne tänä iltana? En välitä siitä tänä iltana, sillä sinä voit muuttua. Mikä ikinä se asia, tapahtuma sun elämässä on ollut, joka on jollakin tavalla sitonut sun hengellisen kasvusi ja elämäsi sellaisen nipinnapin kristillisyyteen tänä iltana, jotakin voi käynnistyä sun illat sun elämässä ja sut on kutsuttu muuttumaan Kristuksen kaltaiseksi. Jokainen meistä. Kristus meissä kirkkauden toivo. Kristus meissä kirkkauden toivo. Tiedätkö, tätä totuutta Paavali kutsui salaisuudeksi. Ja se on salaisuus. Salaisuus Raamatussa tarkoittaa sitä, että vain Jumalan henki voi sen sinulle ilmoittaa. Salaisuus Raamatussa ei tarkoita sitä, että se on vaikeasti ymmärrettävä, vaan että vain henki voi sen sinulle ilmoittaa. Ja mä olen rukoillut tänä iltana, että lihaan, rotuun, henkeen, kokoon, ikään, mihinkään katsomatta, jokainen täällä saisi ilmestyksen siitä, että minun muuttumiseni, minun kirkkauteni Kristuksessa on täysin Kristuksen työn varassa. Halleluja. Amen. Kiitos Jeesus. Pari viikkoa sitten olin yhdessä keskustelussa mukana, jossa oli joukko pastoreita, lähetysjohtajia, kirkkokuntien edustajia. Ja tässä lyhyt referaatti, mitä siellä päättelimme. Tässä kunnossa ja tilassa oleva seurakunta ei ole kykenevä toteuttamaan lähetyskäskyä. Seurakunta ei näytä selviävän edes pienimmistä vihollisen lähettämistä kiusauksista ja hyökkäyksistä. Seurakuntaa ei tarvitse kuin pikkuisen koskettaa mukavuusalueella tai talouden alueella tai itsensä alttiiksi antamisen alueella, niin heti mielen tasapaino järkkyy, rauha on poissa ja ihmiset vetäytyvät seurakunnan yhteydestä. Eivät jaksa tulla kokouksiin ja vetäytyvät palveluspaikaltaan. Mikä meitä vaivaa? Mitä meille on tapahtunut? Mitä 2000-3000-luvun kristitylle on tapahtunut? Monet lankeavat syntiin helposti. Ei tarvitse edes kuin pikkasen vihjata, niin jo on rähmällänsä. Jo pienenkin houkutuksen jälkeen voima on poissa ja taas synti on tahrannut koko elämän. Olemme viihteellisiä, kevytmielisiä, mukavuuteen sairastuneita, itsekeskeisiä itsesuhteen oman itseemme ylikorostajia. Oman tien kulkijoita, joilla ei näytä olevan mitään kapasiteettia vastustaa syntiä, joillakin ei edes halua. mikä meitä vaivaa. Monet meistä eivät tunnista sielun vihollista, sen juonia tai hallitse hengellistä taistelua Jumalan auktoriteetilla ja sanan voimalla. Me emme osaa pukea päällemme Jumalan sota-asua, emmekä käyttää vanhurskauden sota-aseita, emme tunne Raamattua, emmekä lue sitä säännöllisesti. Tätä meistä on tullut. Monet eivät halua käydä seurakunnassa, koska he eivät saa sitä mahtumaan aikatauluihinsa, tai se vie liikaa aikaa. He miettivät, miten saisin seurakunnan mahtumaan jollekin päivälle. Haloo, kysyn minä, mitä meille on tapahtunut? Mieti, miten saisit kaikki muut asiat mahtumaan jollekin päivälle ja anna seurakunnalle se arvo, jonka Jumala sille antaa. Seurakunta on Jumalan olemus, ruumis, jonka pää on Kristus, joka on hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Efesolaiskirjeen 1:22. Jos ajattelemme seurakunnasta jotain muuta, olemme ymmärtäneet kaiken väärin ja olemme ymmärtäneet seurakunnan olemuksen väärin. Seurakunnassa on Jumalan perheen yhteys, yhteinen todistus Kristuksesta, lasten kasvatus jumalisiin asioihin, lähetystyön edellytykset, tulevaisuus ja toivo, kutsumme täyttymys. Monet antavat henkilökohtaisten asioiden ja henkilösuhteiden ohjata käymistään seurakunnassa. Minua on loukattu. Pastori ei ymmärrä minua. Minun näköni ei saa tilaa. Siellä ei ole sitä tai tätä, jota minä juuri nyt tarvitsen. Ystävä hyvä, me menemme seurakuntaan, koska se on Jumalan tahto. Siellä minä kasvan. Minua muovataan ja minä muovaan muita. Ja hei, salli minun kysyä sinulta. Jos sinä et tule seurakuntaan, niin miten ihmeessä luulet minun kärsivällisyyteni ja pitkämielisyyteni kehittyvän? Jättäkää mullekin jotakin kasvon mahdollisuuksia ja tulkaa tänne. Miten luulette, että mun napinan sietokyky kehittyy, jos te ette tuu tänne? Napina, kapina. Oh, Jeesus. Miksi meitä on tullut tällaisia? Tänään me sanotaan kaikille tälle lihallisesta mielestä nousevalle ajattelumallille, kaikille tälle löysyydelle näkemiin Jeesuksen nimessä. Näkemiin. Arrivederci, se on ruotsia, tarkoittaa, että heippa. Näkemiin. Näkemiin. Se kuuluu tähän maailmaan, tällainen ajattelutapa ja malli. Ja se on tästä maailmasta, ja se on lähetetty tuhoamaan se, mitä varten Jeesus Kristus seurakunnan istutti. Kiitos Jeesus. Jokaisen kristityn voittoisen elämän pysyvä toivo on Kristuksen työ ja Kristuksen hankkima pysyvä voitto. Sanon uudestaan. Jokaisen kristityn voittoisen elämän pysyvä toivo on Kristuksen työ ja Kristuksen hankkima pysyvä voitto. Halleluja. Kiitos Jeesus. Meille on hankittu meistä riippumatta voitto Kristuksessa Jeesuksessa joka ainoaan taisteluun, mikä ikinä meidän eteen tulee. Ja nyt kuuntele. Kaikki voivat vahvistua. Halleluja. Kaikki voivat uudistua. Kaikki voivat nousta. Halleluja. Ja lähteä kohti Jumalan parasta. Vielä ei ole kosketettu sitä parasta, jota Jumala on sun elämälle varannut. Kaikki voivat vahvistua, uudistua, nousta ja lähteä kohti Jumalan parasta. Kuinka monta kertaa lankesit viime vuonna? Kuinka monta kertaa lankesit viime vuonna? Minä lankesin noin 1095 kertaa. Se on nyt nauhalla ja kaikki saa sitä ihmetellä. Suomen eniten lankeava pastori. Kolmesti päivässä. Ajatuksissa, tyhmissä sanoissa, harkitsemattomissa teoissa, jotka kumpusivat lihan mielihaluista. Niihin minä lankesin. Pysäyttivätkö ne minun kasvuni? Etenemiseni uskossa, Jumalan antamassa näyssä eteenpäin menemisen. Pysäyttivätkö? Eivät. Miksi? Siksi, koska kaduin, tein parannusta ja suuntasin mieleni uudestaan. Kuulitko? Koska kaduin, tein parannusta ja suuntasin mieleni uudestaan. Voittoisa elämä Kristussa ei tarkoita sitä, että meistä tulee jotenkin koskemattomia, lankeemattomia, ihmeellisiä, semmoista taivaallisessa vakuumipakkauksessa liikkuvia omituisia olioita maan päälle. Semmoinen, tiedätkö se semmoinen kana, joka on vakuumissa, semmoinen, jossa iho näkyy sieltä läpi ja... Semmoisia meistä ei tule. Siihen meitä ei ole kutsuttu. Vaan, arvaa mitä. Kiitos Jeesus. Yksi ymmärsi, että tästä voisi kiittää vähän. Halleluja. Mihin sut on kutsuttu? Sut on kutsuttu sun heikkouksissasi vastaanottamaan Kristuksen työn tuomaa voimaa ja armoa ja kasvamaan ulos niistä heikkouksista. Askel askeleelta. Arvaa monta kertaa lankean tänä vuonna. Noin 800. Yksi kolmasosa vähemmän. Minusta se on kehitystä. Minusta se on edistystä. Halleluja. Ootko samaa mieltä? Voit nyt sanoa, että meillä on seurakunnassa mahtava pastori. Viime vuonna se lankesi 1095 kertaa. Tänä vuonna se lankee vain 800. Näette sitten, mihin mä pyrin. Saatana rakentaa meihin semmoista ajatusmaailmaa, että jos me kohdataan elämässä vastoinkäymisiä, taisteluja ja me joskus niihin langetaan, niin ikään kuin se haluaa laittaa varjon sun uskonelämän ylle, että ikään kuin sun voittosi olisi muuttunut tai kadonnut jonnekin. Se ei ole mihinkään lähtenyt. Meidän voiton salaisuus on Kristuksen pysyvä työ. Kristus meissä kirkkauden toivo, sanotaan yhdessä, Kristus meissä kirkkauden toivo, muuttumaton ihmeellinen Kristus. Tiedätkö mitä? Kaduin, tein parannuksen ja sitten suuntasin mieleni uudelleen. Voittoisa elämä alkaa mielen uudelleen suuntaamisesta. Yes. Amen. Sä suuntaat sun mielesi uudestaan, uusiin asioihin, uuteen päämäärään. Tiedätkö, tässä Raamatun mukaisessa kristillisyydessä on parasta se, että se on kaikille sama. Ihan kaikille. Jokaisen päätehtävä on tulla Kristuksen luo ja niin pian kuin mahdollista kuolla dead. Se on head off ja hands off. Jokaisella on absoluuttisen sama tie vastaan ottaa Kristuksen kuolema, ristin työ kaikilla elämänsä alueilla ja sitten vastaan ottaa ylösnousemusvoima ja lähteä sen kanssa toteuttamaan sitä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Me suuntaamme mielemme uudestaan. Käännetään toinen Samuelin kirja, kolmas luku. Ihana muuten ajatella, että on tällainen seminaari, jossa saa puhua 5 tuntia. Ja mä oon niin odottanut tätä, kun aina kaikki jää kesken ja tuntuu, että ei ole aikaa. Ja nyt on aikaa, on niin mahdottomasti aikaa. Toinen Samuelin kirja, kolmas luku. Ja muuten... Ehdottomasti, absoluuttisesti teit loistavan päätöksen, kun tulit tähän iltaan. Mä en tiedä, mitä se sulle maksoi, minkälaisia ponnistuksia, mutta se ehdottomasti oli merkityksellistä ja tärkeää. Iloitse, taputa itseäsi ja sano, että jee, mahtavaa. I made it. Toinen Samuelin kirja, 3. luku, 1. jae. Sota Saulin suvun ja Daavidin suvun välillä tuli pitkälliseksi, mutta Daavid vahvistui vahvistumistaan, Saulin suku heikontui heikontumistaan. Saulin ja Daavid kuvaavat nyt tässä opetuksessa tänä iltana hengellisesti ja lihallisesti suuntautunutta mieltä. Siis Saul ja Daavid kuvaavat tänä iltana tässä opetuksesta hengellisesti ja lihallisesti suuntautunutta mieltä. Sekä Saul että Daavid oli molemmat Jumalan valitsemia kuninkaita, mutta heidän ratkaiseva eronsa kuninkaina oli se, mihin he suuntasivat mielensä. Oliko heidän eronsa se, että toinen heistä oli lankeematon? Ei. Eikö se ole mielenkiintoista? Mä näytän, että se Daavid on niin hyvä kuningas, kun se ei. Sehän itse asiassa oli aika hurja jeppe. Teki kauheita asioita, murhautti ihmisiä, otti toisen vaimon ja kaikkea ei viittisi kertoa, mitä se teki. Mikä näiden kahden todellinen ero oli? Se, miten he suuntasivat mielensä. Se oli se merkittävin ero. Saul oli lihallinen, etsi omaa kunniaa, ei totellut profeetan ohjeita, toisin sanoen ei ollut kuuliainen Jumalalta tulleille ilmoituksille ja asioille. Saul lankes, ei etsinyt Jumalaa, vaan jatkoi lankemuksessaan. Daavid, Jumalan mielen mukainen, niin kuin Raamattu sanoo, miksi? Koska hän riippui Jumalassa kiinni. Se oli se erityinen osa. Nyt tänä iltana mä pyydän sua, että tartu Jeesukseen uudella tavalla, kahdella kädellä, semmoisella riippuotteella. Tästä en lähde, vaikka mikä olisi. Semmoinen, niin kuin, tiedätkö, kun lapset ottaa pienenä kiinni sillä tavalla. Äidit erityisesti tietää, miten vaan lapsi voi ottaa kiinni joskus. Se on jotain ihan ainutlaatuista. Mä haastan sua ottamaan kiinni Jumalasta kahdella kädellä semmoisen tukevan riippuotteen. Ja sanoo, Jeesus, vaikka mitä tapahtuisi mun elämässä, auta, että tämä ote ei koskaan irtoa. Mä pidän kiinni susta. Mä tiedän, että mä oon heikko. Mä tiedän, että mulla on puutteita, mutta auta mua pysymään lähellä sinua. Yes, amen. Ja silloin tapahtuu ihme, mistä Apa luki tänään. Me muutumme. Siinä Jeesuksen läsnäolossa. Mutta tämä ylistys, tämä muuttaa, tämä vapauttaa. Meikäläisenkin 50 olemus yhtäkkiä 10 vuotta lähti pois. 15. Jes, hyvä Apa. Kiitos. Apalla on rohkaiseva lahja. Amen. 15 lähti pois ja tuli ja mieleen, että nyt iski semmoinen pilehenki taivaasta. Se on mahtavaa. Mä haluan tätä ilmapiiriä. Mä en kaipaa tämän maailman ilmapiiriä. Se on muuten tosi ahdistava. Se on kilpailuhenkinen ja se on sellainen rutistava ja se julistaa toivoa vaan niille, jotka pystyy luomaan oman toivonsa. Mutta tiedätkö mitä? Tämä valtakunta, tämä on toisenlainen. Tämä antaa sulle toivon, jonka eteen sä et voi tehdä yhtään mitään muuta kuin riippua kiinni siinä. Ottaa sen ja täyttyä sillä. Halleluja. Tiedätkö, että molemmat, Daavid ja Saul, oli Jumalan valitsemia. Molemmilla oli Jumalan kutsu, molemmilla oli profeetta elämässään, mutta vain toinen heistä suuntaa mielensä oikeaan. Kummatkin lankeavat, mutta vain Daavid suuntaa mielensä oikein. Ja täällä sanotaan näin, 8. luku, 2. Samuelin kirja 8:1 sanotaan näin. Sen jälkeen Daavid voitti filistealaiset ja nöyryytti heidät, ja Daavid otti vallan ohjat filistealaisten käsistä. Aloitin mahtava. Saulista sanotaan, että juuri ennen, tai luetaan sekin kohta, se on niin hyvä. Ensimmäinen Samuel 31, siitä oikeastaan tämä koko asia tulee ilmi. 1 Samuel 31, 6 ja 7. Niin kuolivat sinä päivänä yhdessä Saul, hänen kolme poikaansa ja hänen aseenkantajansa ynnä kaikki hänen miehensä. Ajattele, Saulin tie johti täydelliseen nöyryytykseen. Huhhuh, täydellinen nöyryytys. Ja kun Israelin miehet, jotka asuivat tuolla puolella Laakson ja tuolla puolella Jordanin, huomasivat, että Israelin miehet olivat paineet ja että Saul poikinensa oli kuollut, jättivät he kaupungit ja pakenivat ja filistealaiset tulivat ja asettuivat niihin. Lihallisen kristityn tie johtaa siihen, että hän ei ainoastaan menetä omaa elämäänsä, vaan kaikki se, mitä hän edustaa, menettää asemansa tässä maailmassa. Lihallisesti itsekkäistä lähtökohdista elävä seurakunta ei ainoastaan tahraa omaa mainettaan, vaan vie edellytykset koko seurakunnalta toimia tässä maassa ja olemaan Jumalan kuva ja tarkoitusten kanava. Ajattele. Kyllä me tänä iltana me käännetään suuntaa, eikö niin? Me ei palata takaisin. Ei koskaan enää siihen vellihousukristillisyyteen. Ei koskaan siihen velttouteen. Vaan mitä me tehdään, me suunnataan meidän mieli uudestaan. Majakka lähtee suuntaan, vaihtaa suuntaa, jotta se voi näyttää suuntaa. Tämä ylistys, mitä me tänään kuullaan, tiedätkö mitä? Se on kangastus siitä ylistyksestä, mikä tulee raikumaan sillä lavalla, joka rakennetaan tuonne. Mutta se henki pitää imeä täällä. Se henki alkaa täältä. Jos ei se ole täällä tänään, niin ei se ole 4 vuoden päästä siinä uudessakaan rakennuksessa. Ylistäjät, mä rohkaisen teitä, eläkää Kristukselle, jättäkää taakse kaikki, mitä ikinä maailma voi tarjota. Miettikää prioriteettinne uudestaan ja valmistautukaa siihen, että kohta on semmoinen paikka, jota kaikki Suomesta tulevat katsomaan. Ja miksi? Ei sen tähden, että se on niin hieno, ei sen tähden, että siellä on niin hienot valot tai systeemit tai tekniikka, vaan sen takia, että he haluavat sen ilmapiirin, koska se on taivaasta. Se on taivaasta, mutta se alkaa täältä. Se alkaa tänään täältä. On ollut ihana seurata, kun ihmiset on lukenut lehdestä tätä. Että me ollaan saatu se tontti ja ne on ollut innoissaan. Sitten ne niin vilpittömästi sanoo, että mä en ikinä uskonut, että te saisitte sen. Ja näistä puheluista 90% tulee seurakuntalaisilta. Ja mä ensin niin kuin mietin, että mitä mun pitää tästä ajatella. Ja ainoa, mitä mulla tuli mieleen, on se, että mun täytyy saarnata mielen uudistusta. Mun täytyy saarnata sitä, että ihmiset saa sen uskon hengen, joka mulla on. Joka ne saa sen näyn, joka mulla on sisälläni. Mun täytyy enemmän saarnata sitä, että se ei ole jonkun kiiluva silmäisen pieneen pyörän espoolaisen pojan hurmiota, vaan se on Jumalalta tullutta jotakin. Amen. Se on taivaasta tullut joku juttu. Amen. Meidän täytyy kaikkien saada näky siitä, että Jumala on liikkeellä. Hän voi tehdä jotakin. Ja hän ei aio käyttää jotakin ufoa, joka laskeutuu taivaasta, vaan hän on sanonut, että hän aikoo olla sen kirkkauden toivo, joka syntyy tuolla ja siirretään sinne. Hän aikoo olla sitä sinussa. Sinä olet hänen valintansa. Lakataan odottamasta jotakin ihmeellistä, kummallista, että voiko me saada se tyyppi ja se ihminen tänne. Ei, me ei tarvita niitä ihmeellisiä tyyppejä. Me tarvitaan näitä lankeavia pastoreita, epätäydellisiä ihmisiä, jotka suuntaavat mielensä uudestaan täyttyvät sillä, mitä Jumala on, ja menevät sen kanssa eteenpäin. He saa taputtaa. Halleluja. Mielen uudistus. Voittoisa elämä Kristuksessa alkaa siis mielen uudelleen suuntaamisesta. Roomalaiskirje 12. Roomalaiskirje 12. Ah, voi että, kiitos, ja tämä on kyllä niinkin. Miksi meillä ei ole useammin seminaareja? Nyt me ruvetaan pitämään, kuulkaa, seminaareja ainakin kerran vuodessa. Liian radikaali, liian suuri muutos. Oi että. Roomalaiskirje 12.1.3. Tuttuja paikkoja, mutta tulkoon pyhän hengen voitelu näiden ylle, menköön ne sisimpään. Roomalaiskirje 12.1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Oli mahtava tämä Apasun ilmestys tästä Jesajan kirjasta. Todella ne ylistää sen takia loputtomasti, koska ne näkee loputtomasti uusia piirteitä Jumalasta. Mikä valtava oivallus. Ihana. Mä syön tuota monta viikkoa, se on ihan mieletön. Koska siinä on juuri tämä pyhä Jumalalle otollinen uhri. Nyt mä ajatellaan näin, että minä tuotan jonkun pyhän uhrin Jumalalle. Ei. Se on täysin väärä lähestyminen, täysin väärä ajatus. Jumala itse tuotti pyhän uhrin itsellensä. Näin Raamattu sanoo. Jumala itsensä kautta sovitti maailman, eikö niin? Hallelujaa. Me ajatellaan, että nyt meidän täytyy tuottaa joku pyhä uhri Jumalalle. Ei, vaan se järjestys on se, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta se Kristus, joka minussa nyt asuu, sen Kristuksen työn kautta minä annan itseni kuin pyhänä uhrina Jumalalle. Se, että niin kuin susta ei tule tässä matkalla pyhää. Tämä liha ei muutu pyhäksi valitettavasti. No niin, okei. Mitä tämä sisältää, tämä uudistunut ajattelutapa? Tässä on muutama asia. Ensinnäkin, täysin välttämätöntä, maailman tapa ajatella ulos ja Jumalan tapa ajatella sisään. Ei ole vaihtoehtoja. Jos me todella halutaan jotakin taivaallista tähän aikaan, niin se ei voi tulla sillä tavalla, että meidän maallinen ajattelutapa jalostuu. Vaan me tarvitaan taivaallinen ajattelutapa. Ja silloin ei ole mitään muuta tietä kuin maailman tapa ajatella ulos ja Jumalan tapa ajatella sisään. Seuraava, vaihdetaan mielen lähteet. Suuntaa mielesi uudestaan. Suuntaa mielesi Jumalan asioihin. Suuntaa mielesi Jumalan asioihin. Tiedätkö, että Jumala on kaiken aikaa valmis. Hän on innostunut, hän on halukas kertomaan sulle sun elämästä enemmän asioita. Jos hän vaan saa meidät kuuloetäisyydelle, hän on innostunut kertomaan. Miksi? Koska hän on innostunut omasta suunnitelmastaan sun elämässä. Kun sä synnyit, niin hän ei ajatellut, että no niin, siinä se rääpäle tulee. Mitähän tostakin saadaan aikaiseksi? Se on vähän niin kuin tuolla oltiin tänään yksissä toisissa jutuissa ja siellä sitten puhuttiin syntyjä syviä ja kerron sitten omasta syntymästäni ja kuinka äitini sairasti syöpää ja lääkäri sanoi, että tässä on semmoinen tilanne, että te molemmat niin kuin saatatte kuolla. Ja äiti sanoi, että se on korkeimmissa käsissä, se on sitten niin, sitten meillä on mukavaa. Ja äiti on riskiottaja. Ja niin sitten synnyin kuukauden yliaikaisena, painon 2 kiloa. Ajattelin kun Jumala, että mitähän tuosta rääpäleestä tulee. Ei. Ajattele, hän katsoi sua ja ajatteli, minun luomukseni. Sitten tulee se käsi sieltä ja verta ja kaikkea ja se rääkäsy ja kaikkea tällaista. Ja se tulee sieltä hirmuneen huuto ja ähellys ja kaikkea. Ja sitten Jumala katsoista sanoo, minun luomukseni. Vau, siinä tulee minun suunnitelmani. Ja hän näkee sen lopun. Hän näkee sen, mitä hän on ajatellut sinusta. Ja hän ajattelee, että vau, toi tyyppi, toi siellä Savonlinnan sairaalassa. Okei, mä laitan sen liikenteeseen, mä pistän sen. No niin, tämä menee nyt sillä tavalla, että sen äiti joutuu sairaalaan jäämään, koska silloin se sairaus, mä paan tuon lasten kotiin, mutta koska mä oon kaikkivaltias Jumala, niin mä voin vähän ohjailla, mihin, millaiseen lasten kotiin se menee. Ja niinpä mut laitetaan semmoiseen lasten kotiin, jonka johtaja on esirukoilija. Mut lasketaan niihin rukoileviin käsi, se pieni rääpäle. Ajattele, koska Jumala ajatteli, että Matinkylässä on 2009 semmoinen tontti, johon pitää rakentaa semmoinen tönö. Niin tästä rääpäle, se on pakko laittaa rukoileviin käsiin, koska se tönö ei synny ilman rukousta. Näetkö? Sama sun kohdalla. Jumala ei ole ihminen, joka menettää toivonsa, kun hän seuraa meidän elämää. Hän on antanut sulle mahtavan lahjan, joka on vapaa valinnan, vapaan tahdon lahja. Sä voit valita ja ne valinnat johtaa sun elämässä tietynlaisiin hedelmiin. Ja jos sä teet valinnan, että sä suuntaat sun elämäsi todella taivaallisiin asioihin, niin arvaa minkälaisen hedelmän tulet niittämään tässä ajassa. Taivaallisen hedelmän. Mikä elämä? Mikä elämä? Tiedätkö, älä missään huomisia luentoja. Huomenna kerrotaan, että miten saatana todella jymäyttää meitä, saa meidät elämään tavalla, joka vie meidät pois Jumalan suunnitelmasta. Miten ovela se on, miten viisas se on. Mutta arva mitä, Raamattu sanoo, että hänen lakinsa tekee meidät vihollista viisaammaksi. Psalmi 119:98. Hänen lakinsa tekee meidät vihollista viisaammaksi. Huomenna me paljastetaan ne kaikki suunnitelmat, kaikki ne yölliset vierailut, kun demonimaailmasta lähetetään ajatuksia, tunnereaktioita, erilaisia projisointeja, kun niitä lähetetään päivällä bussissa ja kaikilla on sama päämäärä eristää sut Jumalan parhaasta. Eristää sut siitä, mitä Jumala ajatteli, kun sä ensimmäisen kerran avasit äidin kohdun suun. Älä missaa huomisia luentoja. Mutta ei mennä sinne vielä. Oh, kiitos Jeesus. Uudista mielen kiinnityspisteet. Mikä saa päivittäisen huomiosi? Uudista mielen kiinnityspisteet. Mikä saa päivittäisen huomiosi? Mitkä ovat niitä asioita, joille annat parhaan osan päivästäsi? Tiedätkö, meillä, ja tiedät tietenkin, turha sanoa tätä, mutta monella meillä on vaativa työmaailma, vaativa se niin sanottu päivittäinen seurakunnan ulkopuolella oleva elämä. Ja mä kerron sulle salaisuuden, että sinä päivänä, kun me annetaan myös sen elämän herraus Jeesukselle, tapahtuu mielenkiintoinen asia. Se ei viekään sun mieltä kokonaan, vaan kun sä oot yhteydessä Jumalaan, tapahtuu jotakin. Se taivaallinen kapasiteetti tulee sen sun maallisen työn käyttöön. Se on salaisuus, joka lähtee siitä, että sun mielen kiinnityspisteet on Jumalan suunnitelmassa. Ja samalla kun sä teet elämäsi suurinta diiliä, sitä mielettömintä kauppaa, joka saa sun nimen sinne yhtiön seinään, niin samalla sä takaraivossasi ajattelet, mielenkiintoista, miten tämä tulee palvelemaan Jumalan suunnitelmaa mun elämässä. Miksi? Koska sun kiinnityspiste, se mihin sun huomiosi on laitettu, on Jumalassa. Ja sinä päivänä, kun sä tajuat, että se työ tai se juttu, mitä sä teet, alkaa olemaan vaaraksi sille, kuka sä olet Jumalan kanssa, niin sun sydämestä nousee uusi rukous ja se menee näin. Isä, tämä työ, jotenkin mä hengessäni tunnen, että nyt tämä sitoo sitä parasta, jota sä oot mulle ajatellut. Mä annan tämän sulle. Isä, mä haluan semmoisen työn, jossa mä voin palvella 24/7 sua. Ja tiedätkö mitä? Aina kautta koko maailman historia Jumala on kunnioittanut näitä ihmisen pieniä avauksia. Ihmisen lähestymistä, kun hän lähestyy Jumalaa, suuntaa mielensä uudestaan. Se on juuri se hetki, kun Jumala tulee Salomonin luo. Haluaa kuulla, mitä Salomon ajattelee tulevasta tehtävästään kuninkaana. Salomo olisi voinut pyytää ihan mitä vaan, mutta mitä Salomo pyytää? Hän pyytää, Jumala, mä haluan, että sä tuut mukaan tähän hallitushommaan. Anna mulle viisautta. Ajattele, ikään kuin tämmöinen immateriaalinen pyyntö. Älä anna rikkautta. Älä anna mitään näkyvää, mutta anna viisautta. Anna merkki siitä, että sä oot mun kanssa tässä työssä. Mikä rukous. Okei, voittoisa elämä Kristuksessa, se alkaa mielen uudelleen suuntaamisesta. Hallelujaa. Ja viimeisenä, uudista arvostuksesi. Prioriteetit. Tee inventaario. Ole rehellinen. Mikä vie lähemmäksi Jumalaa ja mikä sitoo jumalisia asioita elämässäsi. Priorisoi uudestaan. Uudista arvostuksesi. Anna se, mitä Jumala sanoo arvokkaaksi, tulla arvokkaaksi. Tiedätkö, että jos vastaamme ihmisten tarpeisiin ja odotuksiin ilman varmuutta näiden tarpeiden ja odotusten raamatullisuudesta, niin alamme täyttää ihmisten luonnollisia tarpeita ilman Jumalan heille tarkoittamaa päämäärää ja teemme heille hirvittävän vääryyden. Mä sanon nyt uudestaan tämän ajatuksen, koska tämä on hyvin briljantti. Sen tähden, että on mahdollista, että seurakunta tämän maailman odotusten paineessa alkaa alitajuisesti täyttää maailman odotuksia. Se voi tapahtua. Meillä on hienommat systeemit, hienommat salit, hienommat ohjelmat, hienommat sitä. Me ollaan nokkelampia, ovelampia, varakkaampia. Me tehdään enemmän, paremmin ja me aletaan. Me ollaan yhtäkkiä semmoisessa vertailujen maailmassa, jossa me verrataan kaikkea, mitä me tehdään, siihen, miten maailma tekee. Ja sitten me tehdään se valtava virhearvio, että me ajatellaan, että me ei saavuteta ihmisiä tässä ajassa sen tähden, kun me ei tehdä asioita niin kuin maailma tekee. Valtava virhearviointi. Tiedätkö, miten aina on saavutettu maailma Jumalan hengen voimalla ja liikkeellä? Silloin, kun ihmiset elää Jumalalle, ihmiset saavutetaan. Hengellinen herääminen ei liity mitenkään siihen, miten jotkut asiat ollaan luonnollisella tasolla tehty, vaan siihen, että Jumala armossaan tulee ja herättää ihmisen hengen ja synnyttää Jumala kaipuun. Ja usein miten se tapahtuu? Hengessä saarnatun Jumalan sanan kautta. Se voi olla sun hengessä sanottu joku asia jollekin ystävälle, joka avaa hänen henkensä ja siellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka monta tuhatta wattia seurakunnan lavalla on. Sori vaapa. Me puhutaan nyt ilmapiiristä. me puhutaan siitä, joka täältä lähtiessään voi muuttaa koko kaupungin ilmapiiriä. Oli muuten hämmästyttävää, kun kuulin tästä meidän tilahankkeesta, kuulin nyt tänään siitä keskustelusta, joka oli käyty kaupungin hallituksessa. Näin oli puhuttu, että se tontti on niille liian hyvä, mutta se on uskomaton porukka, ne tekee nuorten parissa niin hienoa työtä, että jos me ei tätä anneta, niin me ikään kuin sanotaan, että nuoret ei ole tärkeitä. Meidän on annettava se niille. Mitä se on? Se on vaikutusta, josta me ei tiedetä yhtään mitään. Se on jotakin, joka menee seinien yli, meistä riippumatta. No mitä me ollaan tehty? Emme me olla tehty oikeastaan vielä paljon mitään. Ollaan rehellisiä. Me ollaan vasta alussa. Tää leikataan pois tuosta videosta. Me ollaan vasta matkalla johonkin semmoiseen, jossa todella annetaan elämä alttiiksi ihmisten edessä. Mutta niillä on odotus. Ja musta tuntui, niin kuin se kaveri, kun se kertoi mulle sitä, niin mulle tuli semmoinen olo, että voiko mä olisin ton saanut jotenkin nauhalle sen ilmeen ja sen äänen sävyn, koska tuntuu, että paikotellen hänellä oli suurempi näky meidän työstä kuin meillä on meidän työstä. Joo, Jeesus, amen. Onko se iloinen, että sä tulit tänään? Me tarvitaan nyt mielenmuutosta, me tarvitaan uudelleen suuntautumista. Ja meidän toivo on Kristus. Ja se on mahtavaa. Ja mä en palaa enää koskaan takaisin. Mä haluan enemmän uskoa ensi vuonna tähän aikaan. Ja mulla pitää olla enemmän uskoa ensi vuonna tähän aikaan. Koska on enemmän voitettavaa. Mä haluan kasvaa ja mennä eteenpäin ja mä tiedän, että mä tuun myös lankeamaan ja epäonnistumaan ja sanomaan typeriä asioita ja mulla on huonoja asenteita välillä, mutta mä oon laittanut itseni kiinni Kristukseen ja mä riipun hänessä. Mä sanon, että isä, jos tää epätäydellinen paketti kelpaa, niin mä oon mukana. Mä sanon, niin kuin, että pidän mut, laske mut mukaan tähän juttuun, mitä sä oot tekemässä Suomessa. Ja sitten kun mä kuolen, niin se kirkkaus tulee siitä, että kaikki sanoo, että ei olisi ikinä uskonut, että Jumala sitä käyttää. Ja silloin kunnia menee oikeaan paikkaan. Eikö se ole mahtavaa? No me ei voida lähteä siitä, että me aletaan täyttämään tämän maailman odotuksia. Vaan me lähdetään siitä, että taivaalla on odotuksia seurakunnan suhteen ja me täytetään niitä. Wow, se oli hyvin sanottu. Oli, yes, se tuli ylhäältä. Me lähdetään siitä, että taivaalla on odotuksia seurakunnan suhteen ja me toteutetaan niitä odotuksia. Halleluja. Mä otan yhden nyt asian tähän, koska se on nyt ratkaiseva ja mä oon kokenut, että Pyhä Henki haluaa tämän asian tuoda meille niin vakavana kuin sen vaan voi yksin Pyhä Henki tehdä. Ja se on meidän käsitys ja suhde syntiin. Tämä mielen uudistus ja suuntautuminen Kristukseen, niin sen tavallaan semmoinen, mikä voi viedä meiltä sen, tai niin kun sä kuulet tällaisen innostavan puheen kuin tänään, jossa Jumalan henki liikkuu ja se menee niin kuin ihmisen luolta ihmisen luo. Niin sitten monen kohdalla on sillä tavalla, että heillä on joku käsittelemätön synti, joka vie niin kuin siitä tavallaan sen, että sä haluaisit niin kuin huutaa niin kuin tukka suorana, että jes, noin se on, amen, alleluja, mahtavaa pastori, anna palaa. Mutta sä teet sen sillä tavalla, joo, kyllä se on se noinkin, joo. Kyllä se, toi on niin oikein, mutta jotenkin se menee niin kuin tosta noin ohi. Ja se johtuu siitä, että siellä on synti, jolla sielun vihollinen pitää sinua otteessaan. Se syyttää, se on käsittelemättä se asia, se on joku riippuvuus, se on joku tällainen, se voi olla tupakka, se voi olla tapa katsella netistä jotain saastasta tai väkivaltaa, se voi olla joku semmoinen asia, joka pitää sinua otteessaan, ja sä et heittäydy täysillä siihen, mitä Jumala on sulle varannut. Ja mä haluan tänä iltana, että sä pääset vapaaksi. Me ollaan julistamassa evankeliumia, jossa vapaudutaan synneistä, demonisista siteistä ja sairauksista. Se on koko evankeliumi. Jos sä otat jonkun näistä pois, niin se ei ole enää koko evankeliumi. Ja me liian vähän puhutaan siitä, että on syntejä, jotka on portti demoniselle vaikutukselle sun elämää. Ja ne tuottavat demonisen siteen, ne tuottavat demonimaailmalle luvan pyöriä sun ympärillä ja heikentää ja vaikuttaa sun ilmapiiriä. Ne tuhoaa sen, mitä Jumala on varannut sulle. Ne alkaa pienistä asioista, mutta ne etenee. Ja mä otan nyt tämän kuvan, jonka sä voit tutkia Raamatusta, 3. Mooses 13 ja 14 luvut. Ja siellä kerrotaan spitaalista. Ja se tärkein asia tänä iltana nyt tässä osiossa on se, että Jumala haluaa vapauttaa sut synnistä, koska se synti avaa oven pimeydelle. Ja se tuottaa kahleen sun elämässä. Se voi olla joku semmoinen lihallinen himo ja mielihalu, jota sä oot ylläpitänyt koko elämäsi. Ja sä vastaat siihen jollakin sellaisella tavalla, jonka sä tiedät, että se ei ole Jumalan mielen mukainen. Ja se avaa demonisen siten sun elämää. Demonit tulee ja ne alkaa tehdä sellaista tietynlaista sidettä sun ympärille. Ensinnäkin siinä on muistutus. Siinä on epävarmuus siitä, että mitenhän se mun Jumalan suhde oikeasti on. Siinä on pelkoa. Siinä on pelkoa siitä, että voinko mä lähestyä Jumalaa, onko mä pelastunut. Mikä mun tilanteeni on, jos nyt mä yhtäkkiä kuolisin. Nämä on siellä alitajuisesti, vaikka sä voit tulla seurakuntaan, sä voit nostaa käsiä täällä, sä voit laulaa, sä voit olla mukana, mutta se ei ole sellaista heittäytymistä siihen, iloa siitä, että täältä tämä rääpäle tulee täynnä Jumalan suunnitelmaa ja iloa. Mä haluan nähdä tulevan tämän menevän vuoden aikana, että majakkalaiset löytää ilon ja vapauden Jumalasta. Tai kuka tahansa sä oot, jos et sä oot majakas, mutta oot täällä tänä iltana, niin sunkin kohdalla mä toivon, että ilo ja vapaus tulee sun elämään niin, että ylistys ei ole joku semmoinen juttu, joka on tavallaan semmoinen niin kuin sun päätös, että no niin, nyt kun ollaan kerran seurakunnassa, niin nyt on sitten pakko vääntää tämä naamataulu siihen ihmeelliseen karismaattiseen ilmeeseen. Ei, vaan se on enemmän. Se on jotakin, kun sä tuut tänne ja sä kuulet sen sanan pyhä, niin sun sisällä käynnistyy jotakin sen tähden, että sä oot vapaa. Vapaa. Ajattele, vapaa. Tämä spitaali Raamatussa, joka kuvaa saastaisuutta, niin se kuva, jonka Raamattu piirtää siitä, on seuraavanlainen. Ensinnäkin se etenee. Sä et voi koskaan kontrolloida syntiä. Sä ajattelit, että no tämä on tämmöinen pikkujuttu, niin se ei koskaan jää pikkujutuksi. Ja vihollinen on siinä vieressä ja se sanoo, että ihan oikein, se on pikkujuttu. Hyvä. Jatka vaan sitä pikkujuttua, sitä vaatimatonta juttua, jota kukaan ei edes näe. Se on sun salainen juttu. Raamattu sanoo, että tämä spitaali on ensin ihossa, sitten se siirtyy vaatteisiin ja sitten se siirtyy siihen asuntoon, jossa ihminen asuu, rakennukseen. Näin Raamattu kuvaa sen. Ja tämä esikuvallinen viesti on seuraavalainen. Se on ensin henkilökohtainen, sitten se siirtyy maineeseen, palvelutehtävään. Se tulee siis sun siihen ulompaan kerrokseen, joka alkaa olla näkyvä. Ihmiset aistii, että kaikki ei ole ihan kunnossa. Jotakin on viety tuolta ihmiseltä. Ja seuraava vaihe on se, että se näkyy ilmiselvästi jo siinä, mitä sä rakennat. Sun esimerkiksi, kun seurakunnan pastori alkaa elää salaisessa synnissä, lopulta se näkyy hänen palvelutehtävänsä kautta koko siinä seurakunnassa. Se synti etenee. Ja se saa voimansa ei mistään pikkujutuista, vaan suoraan helvetin syvyyksistä. Suoraan sieltä. Ja sen takana on koko helvetin voima. Ja nyt mä en henkilökohtaisesti, vaikka mä ymmärrän, niin toisaalta en ymmärrä, että kun Kristus on varannut meille niin suuren voiton, niin miksi ihmeessä elää yhtään ainoa hetkeä näiden salaisten syntien vietävänä? Kun Jumala on varannut sulle niin paljon parempaa. Hän on varannut sulle ihmeellisen rauhan, valtavan levon siinä, olen pelastettu, olen hänen kädessänsä. Jos tänä yönä Herra tulee, niin minä tiedän, mihin minä menen. Minä menen hänen luo, jota minun sieluni rakastaa. Jos mitä tahansa tapahtuu, niin se ensimmäinen ajatus ei ole, että no niin, mä tiedän, mistä tämä johtuu siitä synnistä, vaan ensimmäinen ajatus on, että no niin, saapas nähdä, mitä Herra tämän asian kautta tekee. Se on täydellinen muutos. Mä en ymmärrä ja ymmärrän, koska ymmärrän synnin voiman, ymmärrän sen, mitä sen takana on, miksi sillä on niin suuri ote. Mutta kun kerran on olemassa Jeesuksen veri, on olemassa Pyhän Hengen voima, on olemassa seurakunta, jossa julistetaan elävää Jumalan sanaa, jossa sä voit vahvistua ja kasvaa, niin miksi sä pitäisit kiinni näistä synneistä? Miksi ihmeessä? Tää ilta, kun me suunnataan meidän mieli uudestaan Kristuksen työhön ja voittoon, niin nyt ensimmäinen asia me tehdään parannus meidän synneistä. Eiks niin? Me vaan annetaan ne Jumalalle. Ja me sanotaan, että tämä ilta on se ilta, kun me murretaan synnin valtaa ja voimaa. Voi olla, että jonkun kohdalla se synti on jo edennyt niin pitkälle, että se on tuottanut tämmöiselle demoniselle voimalle sen mahdollisuuden, että se on saanut otteen sun sielusta ja elämästä. Se jo hallitsee sun ajattelua ja käyttäytymistapoja. Ja silloin me vaan nuhdellaan sitä voimaa Jeesuksen nimessä ja sä tulet kokemaan tänä iltana vapauden. Se on ihanaa. Muuttunut elämä, uusi elämä, vapaa elämä. Ja mä haluan, että me kaikki nyt yhdessä rukoillaan seuraava rukous ja sen jälkeen me aloitetaan rukouspalvelu. Ja meillä ei ole todellakaan kiire, me halutaan, että sun elämässä tänä iltana Jumala tuottaa vapautusta. Me Antikas palvellaan sua, Jessica myös auttaa, me rukoillaan. Me ollaan rukoiltu sun puolesta. Jokainen, joka olette tullut tänä iltana, te olette tullut paikkaa, jossa teidän puolesta on rukoiltu, jotta Jumala tekee niitä asioita, joita hän haluaa tehdä sun elämässä. Me rukoillaan nyt sillä tavalla, että rukoile mun perässä tämä rukous yhdessä. Taivaallinen Isä, kumarrun edessäsi palvoen ja ylistäen. Suojatkoon Herran Jeesuksen Kristuksen veri minut. Luovutan itseni täysin ja varauksetta sinulle. Kaikilla elämäni alueella. Vastustan kaikkea saatanan vaikutusta, jolla hän yrittää estää rukouselämääni. Käännyn ainoastaan elävän ja totisen Jumalan puoleen. Ja kiellän saatanaa ja kaikkia demoneita. Mitenkään puuttumasta rukoukseeni. Ja väistymään läheisyydestäni. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja tuon Herran Jeesuksen Kristuksen veren väliimme. Taivaallinen Isä, palvon sinua ja ylistän sinua. Tiedän, että sinä olet arvollinen. Saamaan kaiken kirkkauden ja ylistyksen. Uudistan alamaisuuteni sinulle. Halleluja. Ja rukoilen, että siunattu Pyhä Henki auttaisit minua nyt rukoillessani. Olen kiitollinen sinulle, taivaallinen Isä, siitä, että olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Ja että lähetit Herran Jeesuksen Kristuksen kuolemaan minun puolestani. Olen kiitollinen siitä, että Herra Jeesus Kristus tuli ja kuoli minun edestäni. Ja että hänen kauttaan olet antanut kaikki anteeksi minulle. Olet antanut minulle Herran Jeesuksen Kristuksen. Täydellisen vanhurskauden, niin että olen nyt vanhurskautettu. Olen kiitollinen siitä, että olet luvannut itse olla minulle päivittäisenä apuna ja voimana. Taivaallinen Isä, avaa silmäni, niin että näkisin, kuinka suuri sinä olet. Ja kuinka täydellinen sinun varustuksesi on minun elämälleni. Halleluja. Noustaan ylös ja apa, ole hyvä. Nyt kaikki ne, jotka kokee tänä iltana sua on puhuteltu ja sä oot valmis sanomaan Herralle, niin kuin me rukoiltiin äsken. Sulla on joku semmoinen asia elämässäsi, jonka sä haluat vaan pois, niin mä pyydän sua, että lähde tulee tähän eteen. Tuu seisomaan tähän eteen ja ollaan kaikki yhdessä, ei mennä vielä kahville, vaan ollaan kaikki yhdessä tässä rukouksessa, me rukoillaan. Ja palvellaan sua. Sulla on semmoinen olo, että mulla on nyt synti joku asia. Niin kun me tullaan sun kohdalle, niin sä voit kuiskata sen meille ja me rukoillaan sen. Tehdään niin kuin Raamattu sanoo, tunnustetaan synnit ja hyljätään ne. Ja me saadaan kokea, kuinka Jeesuksen veri tulee ja puhdistaa. Tuutko Jessica auttamaan?